Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores. Efectivamente, é mércores, o día do programa, o día que máis nos gosta, o día de Sons de Utopos, e estamos xa na segunda parte do programa, unha segunda parte que imos dedicar, pois, escoitar, pois, a artistas que van a estrear disco, ou que xa o estrearon, non? Pero que nada, a pesar de que nos colleu o gordo do confinamento, pois no mes de marzo, abril, maio, pois despois xa en período de desescalada prácticamente ou pouco máis, pois nada, empecinados en sacar discos. E nada, imos escoitar pois algunhas pezas deles e como non, tamén vai ser o tempo do noso editorial, que vai falar de programacións culturais, sobre todo musicais. Pois comezamos de entrada por un home que tamén lle colleu, tivo moi mala sorte, un home que está estreou disco, que o disco chamase Cartas Quemadas, el chamase Luga, iba pois a presentar no na Sala Garufa da Coruña, pero xusto chegaron as restriccións aquí á zona sanitaria da Coruña. E nada, consideraron as salas de concertos pois como alecer nocturno, e nada, non poden traballar e polo tanto non poido facer esa presentación. Pois queremos, como non, lembrar a Luga, que está a vender o seu disco Cartas Quemadas por redes, podedes poñervos en contacto con él na rede social de Facebook, e queremos escoitar as cousas que fai con esta fermosa canción Intermedio. L Luga. Curta canción, pero intensa e que chega moi fondo, Intermedio, de Luga, Cartas Quemadas, así chamase o seu último traballo discográfico, que queremos, como non, que este aquí Luga tamén e que o presente aquí en Sons de Utopos. Pois ben, chegados a este punto, chega o momento xa do noso editorial, que di así. ...30 de septembro, ano cero pospandemia. Nestes días de volta chamada nova normalidade, deusonos por investigar as programacións culturais de diversos concellos de Galicia, co obxeto de ver se as administracións locais están a darse conta da terrible problemática da cultura en xeral e da música en particular. Entre as programacións consultadas, salvo honrosos casos, observamos que, en liñas xerais, o 95% dependen de organismos oficiais como a Xunta ou Deputación, o que empobrece a diversidade da oferta. Reducindo máis o campo de consulta, apreciamos que na meirande parte dos casos, o 85% da programación está copada pola oferta teatral ou escénica, e do 15% restante, un 5% é para exposicións, contacontos, ou presentacións literarias. Outro 5% é para o cinema e o 5% restante é para a música, onde, en moitos casos, esa oferta musical redúcese ás actuacións das bandas de música de cada pobo, ás actuacións das súas corais e algún que outro concerto de música clásica. Se podería dicir que, si por estes concellos fora, quedaríamos ancorados no século XIX e nunca coñeceríamos a Miles Davis, Muddy Waters, Charlie Christian, B.B. King, Hermeto Pascual, Astor Piazzolla, Paco Ibáñez, Cream ou os mismísimos Beatles, por citar algúns exemplos. Se partimos de que neste verán pospandémico non houbo festas patronais, non houbo verbenas, nin concertos ao aire libre, a pesar de demostrarse que cumprindo cas normas son eventos seguros, sen ningún tipo de rebrote registrado, non parece de recibo que a música se lle castigue todavía máis con programacións locais que non teñen en conta para nada a realidade do sector en Galicia. E máis, segundo o noso punto de vista, sería urxente e necesario, precisamente, reprogramar esta situación e que a música ocupara ese 85% nas programacións culturais, se que queremos que este sector non desapareza, porque tampouco debemos esquecer que os músicos en xeral e os locais en particular tamén son comercio local. Pódese dar a volta a situación actual? Nos pensamos que sí, por iso seguimos, porque creemos na música. E vos, credes na música? To be or not to be, that's the question.
Todos los miércoles a 1:00 p.m. llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Ben, e continuamos. Esta foi a nosa reflexión, o noso editorial de hoxe mércores, un editorial, bueno, pois iso, que fala das programacións culturais en xeral, das musicais en particular, e onde, pois a verdade, menos mal que en Oleiros, pois isto é unha illa, non? Porque hai que agradecer pois a postura cultural de concellos como os de Oleiros, porque aquí, bueno, hai que lembrar que temos un ciclo musical moi potente e moi ben feito, moi ben estruturado, con grandes artistas como é o ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno. Tamén hai moitas actuacións musicais, por exemplo, no que é a Feira de Olería Alfaroleiros. Sempre se colabora tamén con asociacións como Músico Oleiros e con ese festival de rock chamado Rock and Rolleiros. Tamén se participa e se dá, como non, co bixo ao festival Elas Son Artistas. Hai programación musical durante todo o ano, sen esquecer pois as nosas agrupacións. E ademais, non hai que esquecer nunca que Oleiros sempre se postulou para albergar os grandes megaconcertos da comarca da Coruña. Non nos podemos esquecer pois dos grandes concertos que deron aquí pois xente internacional como Mike Oldfield, The Corrs, ou cando se celebrou a Festa dos Mundos con Damon Albarn ou Charlie Brown, entre outros moitos, non? A verdade que isto pois é unha illa, e si, bueno, todo o resto dos concellos pois fixeran un pouquiño como aquí, onde todo vai parello, onde todo é equilibrado, onde a música síntese moito, pois a verdade é que a crise non sería tanto, non? E bueno, o sector podería a lo menos respirar, ter un balón de oxíxeno. Pensamos que non se por aí adiante non son moi conscientes da gravidade do sector da música. Pero vano a ver, de seguida así, vano a ver de seguida. Pois ben, continuamos con máis música, con xente que está a sacar disco, a pesar de todo, que está a estrear novos traballos. Ese é o caso dun ferrolá chamado Marcos Mella, e que traduceu todo o seu último traballo a 300 meses. Así chamase, e bueno, nos queremos lembrar pois unha belísima canción do seu machín, que leva por título Una de Sabina. Él é Marcos Mella. Imos aló.
de las lentas en las fiestas de mi pueblo. Te miras si te miro, llegamos a un acuerdo. Suena una de Sabina que habla de un pueblo marinero. Suena una de Sabina que habla de un pueblo marinero. Danzamos en silencio al ritmo que marcaba la voz de terciopelo al compás de una guitarra. Y en medio de la pista una voz que susurraba. En medio de la pista era tu voz que susurraba. Que decía, quiéreme, quiéreme hasta que te mueras. Para siempre es demasiado tiempo para cumplir promesas. Y me decías, quiéreme, quiéreme hasta que te duela. Quiero ser una de esas heridas que sangran en tu letra. Y las tuyas en mi pelo. Ahora que nadie mira, me atrevo con un beso. Y aquel suelo de tierra es ahora el séptimo cielo. Y aquel suelo de tierra es ahora el séptimo cielo. Quiéreme, quiéreme hasta que te mueras. Para siempre es demasiado tiempo para cumplir promesas. Y me decías, quiéreme, ay, quiéreme hasta que te duela. Quiero ser una de esas heridas que sangran en tus letras. Quiero ser una de esas heridas que sangran en tus letras. Quiero ser una de esas heridas.
Una de Sabina, L. Marcos Mella, también estrea novo disco, 300 meses, así chámase, y bueno, promete moito porque está feito con grandes colaboracións, con grandísimos músicos, y bueno, todo a verdade, temas del que están nun formato de absoluto luxo. Hai que telo en conta, queremos como non tamén traelo por aquí. Ben, pois chega o momento xa de despedir o programa, e imolo facer pois cun clásico dos Beatles. Por que? Porque imos a rematar falando tamén dunha grande autora e cantante que ela é do Grove, pero últimamente xa dende hai varios anos está fincada na Coruña e que formou parte dun grupo que versionaba as cancións dos Beatles, pero a estilo funk. Ese grupo era The Funkels, ela é Carolina Rubirosa e queremos rematar con ela porque tamén se está a atrever a sacar novo disco en tempos de pandemia. Pois despedimos o programa con Day Tripper dos Beatles, os Funkels e coa voz de Carolina Rubirosa. E coma non, tamén temos aí, queremos que pase tamén por aquí para que nos fale dese traballo. Pois ben, polo de agora nada máis, deixámolo aquí. Para a vindeira semana teremos máis entrevistas e máis música local aquí en Sons de Utopos. Escoitámonos, nada, en 7 días. Deica logo, Day Tripper, The Funkels, Carolina Rubirosa. Deica logo, chao.
Cheaper.